40 برنجی باب اکیلن سون فراون بر دوش گردی. اول نیل دریاسنن کنارنده دورمشن. بردن که 7 سان باقلن سمیز سغر دریادن چکب قامشلن ایچنن اتلماغا باشلایارمش. اولاردن سون بولسا دریادن 7 سان سنکلری چکشیب دوران خور سغر چکب کنارده اونکلرین یانیندا دوریارمش. Сүңклері чықшып тұрын шол хор сығырлар, бейлекі еді семіз сығыры иерміш. Шол вағд хем фараон уқыдан оянны. Ол ене уқа етті, вэ бүгедек башқа бір дүйш көрді. Бір барлақтан 7 саны доқ вэ оңыт дәне сүммілі өсіп чықярмыш. Олардан соң болса, гүнногор еліне ғуыран 7 саны пуч дәне сүммілі өсіп чықярмыш. Соңра шол 7 саны ғуыран, пуш, сүммүл, бейлекі доқ хем дықыз 7 сүммүлі иерміш. Шол ват хем фараон ене де уқыдан оянны. Ве мұның дүйші дүгіне düşünне. Иір білен фараоның рухы үнжіліде. Ол мүсірін әхлі жады көйлердір ақылдарларыны чағырып. Олары өз дүйшіні күррін берді. Әмма оларын хийчесі дүйшілері йорып білмәділәр. Баш сақы фараону үзленіп оңа шейлі дейді. Шүгін мен хата иш едендігімі бойын алиярын. Бір күн фараоның баш нан бішіржісі үлен маңа қақары еліп, бізі жан пеналарын баш тұтонның үйінде кізіннаны салды. Бір кейде бізің икиімізді дүйш көрдік. Дүйшлерің херсінің өзіні лайық йорғуды болмолы. Бізің янымызды жан пеналарын баш тұтонның қызматкәрі болон бір еврей егітен барды. Біз өз дүйшімізді шоңа күррін бердік. Ве ол бізің көрен дүйшілерімізді оларың мазмұнына көрі еріп берді. Юсуң еріғуді доғыру болып чықты. Мен өнкі өзіп әме долонып келдім. Башнан бішіржі болса дардан асырлы. Фараон Юсуы чағыртты. Оны дестіне зымнанынан чықардылар. Юсуп өзіне серен жан берді. Геймлеріні чалшырды. Ве фараоның хұзуырына келді. Фараон Юсуы. Мен бір дүйш көрдім. Йөні оны еріп білеген жоқ. Мен сен дүйш еріп білермішің деп бештім, дейді. Юсуп фараоны. Оны еріген мен дәлдірін. Діңе Құдай фараоны бәхвитті дүшіндіріш берер, дейді. Фараон Юсуа дүйшіні күррін берді. Мен дүйшімді Нил дериясының кенарынна дұрмышым. Бірден кә дериядан 7 саны бақылан, семіз сығыр чықып, қамышлығың ішінні отлап башлаярмыш. Оларың едіннан болса дериядан ені де 7 саны сүңклері чықышып тұран хор сығыр чықярмыш. Мен шейлі хор сығырлары бүтін мүсірді хич қачан көрмәндім. Соңра шол хор сүңклері чықышып тұран сығырлар өнкі 7 семіз сығыры иярмішлер. Әмма оларың семіз сығырлары иендігіні хич кім біліп білжек дәрлі. Чүнкі оларың ентегем өңкілері яғылы сүңклері чықшып дұрмышын. Шол вақт хем мен ояннам. Соңра ене башқа бір дүйш көрдім. Бір баллақта 7 саны доқ ве дықыз сүммүл көгір ярмыш. Олардан соң болса 7 саны гүнногор еліне ғуыран пуч сүммүл өсіп чық ярмыш. Шол пуч сүммүллер хем өңкі 7 доқ сүммүлі иярмышлар. Мен мұны жадыгөйлере гүррін бердім. Әмма мұны маңа düşündіріп білен тапылмады. Юсуп фараоны шейлі дейді. Женавың ікі дүйшінің хем маңасы бірдір. Худай фараоны өз етчек задыны аян ediptir. 7 семіз сығыр білен, 7 доқ сүммүл бұ 7 yıldır. Бұ ікісі бір дүйштір. Соңқы чыққан 7 хор сығыр білен, гүнногор еліне ғуыран 7 пуш сүммүл, 7 yıllап дуам етчек ашлығы аңыт я. Менің айдышым яғалы, Худай фараоны өз етчек задыны көркөдіптір. Бүтін мүсір топрағынны 7 yıl бол өлейінлік болар. Соңра 7 yıl ашлық келер. Мүсірің өнкі болшылығы ұнудылар. Чүнкі ашлық мүсірі әжейділедер. Соңқы келен ашлық болшылығы ұнуттырар. Чүнкі ол жұда ағыр келер. Фараоның шол бір дүйші екі кедек көрмегі ішін Худай тарапыннан кескетленендігіні өй Худайын оны тез ары амалы ашыржақтығыны аңына дияр. Шоңы көрәді, фараоның дүшбі, пәхім пайхаслы адам тапып, оны мүсірі баш тұтон едіп беллемегі зерурдыр. Faraon bütün Misir'de hakimler bellemelidir. Ve olur 7 yıllık bolçulukta Misir yurdunun hasılının 5'ten birini almalıdırlar. Koy olar önlerindeki gelecek bolçuluk yıllarında galla toplap, onu galalarda faraonun ihtiyarlığında saklasınlar. Bu galla Misir ağaçlıktan helak bolmadı yerli, ona 7 yıl azık bolar. Faraonu ve onun ehli emeldarlarına bu teklif yaradı. Faraon öz emeldarlarına. Biz Yusuf'tan başka Hudayın ruhu bolan adamı tapıp bilmeriz dedi. Sonra ol Yusuf'a. Huday şu zatların ehlisini sana ayan etti. Senin yağlı düşfü, pehim payhaslı adam yoktur. Sen benim yurdumda hükümdarlık edersin. Halk sana boyun eger. Men dine şah tahtınla senden beyik bolarım. Sonra faraon Yusuf'a. İne, men seni tutuş Misir toprağına hükümdar edip belleyerim, dedi. Faraon barmağındaki paçalık mühürünü çıkarıp, onu Yusuf'un barmağına taktı. Ona kımmat bahalı bağıslar giydirdi ve boynuna altın zincir taktı. Sonra faraon Yusuf'u özünün vezirinin at arabasına mündürttü. Yusuf'un önünden, takdim edin, deyip car çektirdiler. Şey deyip, Padişah Yusuf'u tutuş Misir yurduna hükümdar edip belledi. Faraon Yusuf'a, Faraon men bolsamna, Misir'in hiçbir yerine senden ruhsası çöp başı kıymırlamaz, dedi. Faraon Yusuf'a, Sapnat Pagniya deyip Misirçe ağıt taktı. Onu Heliopolis kalasının ruhanısı Patiper'in kıyıdı, Asena'da öyerdi. Yusuf tutuş Misir yurdunu dolandırıp başladı. Misir padişası faraona hizmet edip başlanına. Yusuf 30 yaşındaydı. Yusuf faraonun yanından kaydıp, bütün Misir'i aylandı. 7 yıllık bolçulukta toprak bol galla verdi. Yusuf Misir toprağından 7 yılın doğamına öğünen ehli gallağını yığınap, galalarda yerleştirdi. Ol her galağının töreğinden yığınalan gallağını şol galağının özünde sakladı. Şeydip, Yusuf deniz çeğeleri de köp galla hasılını topladı. Hatta ol sona baka onları ölçemesini de koydu. Ağaçlık yılları başlamadan ön, Heliopolis kalasının ruhanısı Patiper'in kıyıdı Asena'da Yusuf'a 2 oğul doğurup verdi. Yusuf, Huday bana ehlim şokkatlıklarımı hem de atamın öyünü unutmağa yardım etti deyip, Novahar oğlunun adına Manaş'a daktı. Ol ikinci oğlu bolonna. Cebir çeken toprağımda Huday meni örün öttü deyip, onun adına Efraim daktı. Misir'in 7 yıllık bolçuluk dövrü tamamlandı. Yusuf'un aydışı yali 7 yıllık ağaçlık başlandı. Ehli yurtlarda ağaçlık bollu. Emma bütün Misir'de imit bardı. Ahırı ağaçlık Misir toprağına hem ağırlaşıp uğradı. Halk nalış bilen faraonun adık sorap başladı. Faraon ehli Misirlilere, Yusuf'un yanına barın da şunun diyeni bilen bolun, dedi. Ağaçlık Misir'in ehli yerine yayrap, gittiği sahi gücü yerdi. Yusuf ammarları açıp, Misir halkına galla satıp başladı. Yusuf'tan galla satın almak için, Misir'e dünyanın ehli künceklerinden adamlar geldiler. Çünkü bütün dünyada ağaçlık barha gücü yerdi.